Вие слушате запис от среща на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, която се проведе на 23 април.
Този формат, в който сме се събрали към момента да започваме, като разбира се и от страна на национално представителните организации, от ваша страна ще се присъединат колеги. Да се представя, казвам се Елка Тодорова, заместник-председател съм от квотата на национално представителните организации на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. До мен е господин Васил Долъпчиев, председател на Съюза на слепите в България, госпожа Веска Събева, председател на Асоциацията на родители на деца с епилепсия, господин Павел Сагов, председател на Българската асоциация за спорт и рекреация. И, както ви казах, други колеги ще се присъединят към нас. Това, което в срещата, за която в момента сме се събрали, практикуваме с всички парламентарни групи да правим тези срещи. Всички знаем, че ситуацията не е лека в момента в страната и имаме доста така ясни искания, доста категорични сме относно всичко, което сме представили на вашето внимание, и така съвсем накратко може би да маркирам основните. Едно от така исканията ни е да продължим конструктивния диалог в сътрудничество с национално представителните организации в ролята на социални партньори, каквито сме, и съответно в духа, буквата на закона, за да осигурим атмосферата на толерантност, на търпимост към различията, независимо от техния генезис, да продължим работата в обществения живот по осигуряване на достъпността, като достъпност в най-широкия смисъл на думата, достъпност до архитектурна среда, достъпност до заетост, до образование, до социални услуги и така нататък. Преди две години беше приета и национална стратегия за дългосрочна стратегия за осигуряване на заетост на хората с увреждания, но до момента тя не е обезпечена финансово. За нас това е изключително сериозен проблем, заетостта на хората с увреждания, и настояваме за действия по финансовото обезпечаване на всички мерки, които са разписани в дългосрочната стратегия. В същото време работа по всички форми на заетост, които са залегнали там, както засилване квотния принцип по обичайната работна среда, така и по създаване на модел за защитена заетост, така и по подкрепа на специализирани предприятия, така подкрепа на социалното предприемачество за хора с увреждания, самостоятелния бизнес. И най-вече мерки, които до момента, за наше съжаление, няма по отношение на лицата с интелектуални затруднения и с психически разстройства. Също така за нас е важно Агенцията за хората с увреждания в духа на изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания да бъде в ролята на координиращ орган, а от своя страна Националния съвет за интеграция на хората с увреждания да бъде мониториращия орган, като съответно за да се вдигне и нивото, ролята на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, именно заместник-председател на съвета да бъде заместник-председател на Министерски съвет, а не както и към момента министър на труда и социалната политика. Да се започне подготовката в началото на мандата за обвързване на социалните плащания към линията на бедността, вместо досегашното отнасяне към гарантирания минимален доход. Да се потърсят пътища за намаляване цените на лекарствата и да се ускори процедурата по извършване на медицинската експертиза на трайна неработоспособност, вид и степен на увреждане. Друго, което ще маркирам, да не се допускат проектиране, въвеждане в експлоатация или започване на ново строителство, както и основен ремонт без проект, отговарящ на изискванията за достъпна среда, съгласно наредба номер 4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройство За съжаление, страната ни е длъжница по отношение достъпа до архитектурна среда на хората с увреждания. И всички ние виждаме това. Ако в другите страни хората с увреждания са навън, виждаме ги, то у нас, за съжаление, това не може да се случи поради липса на градска достъпна среда, адаптирани съществуващите сгради, които са особено до 90-та година. И смятам да спра до тук, като ще допълваме в хода на дискусията.
Аз съм проверял като общински съветник автобуси за достъп с количка в автобуса. Се оказа, че автобусите в Анкери имаха достъп и приличаха на тея в Брюксел. Това беше линия 42. Това беше част от това да проверим дали този търг дето са го обявили, защото айде стари автобуси купени вече, но хубаво сега много, дали са изпълнени условия. Това е това също, което казвате за сградите, само ще достъпна на транспортната, да се по-напред. Оказва се, че за част от новите автобуси тези изисквания за някои от линиите бяха изпълнени, но за съжаление те бяха за някои по-такива странични линии, не за централната част.
Единствено за София пилот на линия беше 72. Предполагам, че повечето от нас са я ползвали. Тя също е достъпна, но за съжаление това е в централната част.
Да, а иначе това е в Кръстър. Банки е 42, да. Който...
Аз само ако позволите да... Иди парката като свърши.
Не знам. Ако не искаш ти зелно по-късно.
Само да представя хората от наша страна. Първо искам да ви кажа, че ние се отнасяме изключително сериозно към този въпрос и трябва да ви кажа, че утрите ви сте в София. Аз съм водач на листата в 23-ти район и сме тук. Петю Курумбашев е водач на листата в 24-ти район. Господин Станишев, програмата ни му позволява днес извън София, иначе имахме оговорка тримата водачи на листата на Коалиция за България. Предвид значимостта на този проблем да бъдат тук. А отделно от това, Гергана Алексова също е кандидат за народен представител, Валя Богданова, досегашен народен представител, работил е по част от тези проблеми и към момента е кандидат за народен представител. И тук останалите колеги също са кандидати. След малко ще се присъединят още няколко наши колеги. Това е... наши разбиране и наши верове и ние искаме да направим този разговор с вас съвсем конкретен и съвсем ясен. Така че да видим кои да бъдат тези неща, с които конкретно да започнем да работим в рамките на следващия мандат на парламента. Тъй като аз не считам за нормално да се твърди, че има разписани мерки, а да се оказва, че няма осигурено финансиране и те не са бюджетирани. По същество това означава, че нищо не правим и бих искал да помоля да кажете докъде са тези разговори, къде е причината и спънката да не се стигне до осигуряването на необходимите средства. Тъй като сме народни представители, кандидати за народни представители от София, бих искал да кажете последните години ремонтите, които се изпълняват на територията на Столична община. Съгласуват ли се? Отговарят ли на наредбата за достъпна среда? Какво е впечатлението от тези неща, тъй като най-малко до тук ми се струва, че може съвсем преко да влияем и да коригираме част от тези неща. И предполагам вече в разговора ми се иска да го направим достатъчно конкретен и съдържателен, така че всеки от нас, а вие имате възможността да разговаряте с, надявам се, немалко народни представители в следващия парламент, да получите още от момента техния ангажимент и разбиране за тези въпроси и проблеми. Така че за София ми, е интересно и защо няма средства да...
Ами аз ако може да взема думата, така понеже Павел Савов се казвам, председател съм на Барис. Аз искам да взема думата общо заето, тъй като моята сфера на компетентност е така са достъпната среда, работя в тази сфера. И на мен ми направи впечатление, че за голямо съжаление, когато почнаха да се случват нещата, значи как седат нещата? В момента не че нищо не се е направило последните години за достъпната среда. Напротив, виждаме, има скосени тротуари, нали, вече по центъра и в други квартали, нали, нещата тръгват. Рейсовете няма как да не са достъпни, защото просто вече недостъпни не произвеждат, нали, европейските стандарти нали, за автобусите и там приетите регулации просто не позволяват този автобус да бъде сертифициран. Но липсва цялостната визия за достъпната среда. В смисъл, когато човек тръгне от точка А до точка Б, примерно на запад в една държава, да речем, или малко по-на запад, защото вече и в Румъния, така горе-долу, той има виждането, че ще стигне от точка А до точка Б и е сигурен в това. Докато тук не се знае, ако един тротуар е скосен, от другата страна дали е скосен тротуара, ако рейса, нали, така да ще може да следва самата спирка. Това са такива детайли, които, нали, са, те са незначителни, но в същото време за някои хора са... И тук вече идва, нали, това, което аз вярвам, това е, че наистина проблема с даването е на давещите, нали, така е говорим. И тук вече говорим за наистина диалога на организацията на хората с увреждания и наистина хората с увреждания да бъдат и организациите на хората с увреждания наистина да бъдат допуснати при решаването на проблемите на достъпната среда. Защото в наредба номер 4 нали, е казано, че ще се допускат хора с увреждания. Даже ние се опитваме в момента чрез една работна група да вкараме промени. Но всъщност ясните механизми липсват. Не е ясно кой провежда контрола, кой носи отговорност. Значи, примерно, знаете, има така една максима, че право без санкции е фикция. А пък закона за интеграцията на хората с увреждане е един такъв прекрасен закон, където всичко е много хубаво написано, все знае какви санкции. Значи идеята ми, ако наистина така всички колеги не подкрепят и вие, нали, идеята е да се мисли нататък наистина влизането на гражданския сектор, нали, и то хората, които отдолу, примерно в общини или на териториален принцип, или нашите структури, нали, като по места, нали, така, да се получи едно партньорство, един диалог, който да помогне наистина тия проблеми да се решават, а не на парче. Защото, примерно, ако сега излезе, да е много ясно, много бързо ще стане ясно и с достъпността, как са нещата, нали? И така, въпросът е наистина да работим и да работим да сме сигурни, да работим в правилната посока и вече оттам нататък мисля, че колегите ще се включат и ще кажат, нали, защото нещата са много специфични. Те затова и организацията са толкова много. Всеки, нали, общо взето представлява някакъв сегмент от проблемите на хората с увреждане. И така че аз искам още един път да ви благодаря за това, че имате доброто желание, дойте най-малко да ни изслушате.
Благодаря ти, господин Савов. Да, госпожа Веска Събева искаше да допълни.
Да, значи достъпността архитектурна и трябва и друга непрекъснато за децата. Децата са с увреждания, децата с увреждания в детските градини, в училищата и там нататък вече и пазар на труда, както каза госпожата Павлова, защото нашите деца станат недобре образовани. Да не кажем, че въобще не са образовани и говорим за отпадащи деца от училище и никой не прави, няма статистика колко деца с увреждания въобще са прияли от училище, колко деца са отпаднали от училище. Това е изключително важен въпрос и ми се струва, че образованието трябва да бъде приоритет на цялата държава и по принцип да не бъде политически заложено, трябва да бъде приоритет за развитието на нашето общество. Защото децата с увреждани са с различни увреждания. Има ние деца, които трябва да ги развиваме до където могат и колкото могат, но има деца, които трябва да им дадем шанса да бъдат от тези даровити деца. Нищо, че са с увреждани.
Благодаря ви за
партия. Но те не влизат в училище. Един друг момент, който искам да отбележа с тези нашите телкове, които ние години наред работим, и понеже аз съм 2006 година във всички работни групи по телковете, трябва да ви кажа, че тази материя ми е изключително добре позната. Спряхме до момента, в който телковете нямат контрола от Министерството на здравеопазването. Те са подчинени на търговски дружества, болниците. Много е важно ТЕЛК да има контрол, за да се спре с тази спекулация, как хората с увреждания са ментета и са лъжи хора с увреждания. Трябва на всяка цена да имаме контрол от Министерството на здравеопазване. Ще да се минат там на подчинение и на финансиране. По този начин ще може да се запази и кадрите в ТЕЛКовете и също време ще имаме един много сериозен контрол Това, което беше стигнало, така тези специализирани тълкове. Виждаме, че наистина да започнем темата. Знаете ли, че в София ТЕЛК за очния ТЕЛК разглежда молбите за 2008 година?
И как за 2008?
За 2008 година, така. А в Плевен е още по-назад.
Това
е много трагично.
Ама вътре, само пенсионери, ниско заплащане, забрана има за дублиране в нормална лекарска практика. И
са
хора 70 и нагоре години, моето уважение към възрастните. И аз съм там, но много малка пропускателна способност има толкова. Много лошо положението и големия проблем е това, че забавата на свидетелство на стареното лице води до загуба на правата. То не е възстановено. В момента, когато се заведе практиката по парола на правителствата предходните, да се наложат масово срочните телкове, което също е много погрешна политика и затапи телковете, категорично. Точно налагайки подобен тип мислене, че хората с увреждания едва ли не е значимата част, ами те, което е пълен абсурд. В момента по последни данни на Европейската комисия, в Европейския съюз живеят около 80 милиона граждани с различен вид и степен на увреждане. В отделните държави процента на хората с увреждане варира между 10 до 13-14%. В България няма никакви причини да бъдем изключени от този неприятен процент. Нито здравеопазването ни здравеопазване, нито начин на живот, стандарта и така нататък. От тази гледна точка опита се спекулира, че хората с увреждане са големия проблем и дупката в торбата на бюджета просто е пълен абсурд. Трябва да се анализират причините, те са много широки, много сложни са, много фактори влияят въобще. Световна тенденция е хората с увреждане на раз. Много причини. Много причини. И има много доклади на Световната здравна организация в тази посока. Но да се върнем на телковите, там наистина положението е много трагично. И от тази гледна точка ние многократно предлагаме на предходните екипи, на социалното, здравно министерство, да седнем и да се направи един много сериозен списък. Заболяванията, които, за съжаление, от днес на гледна точка на медицината са необратими. Говоря до влушаване, не до подобряване. Дай Боже, науката направи някакъв скок. Не е фатално, ще се преразгледат телковите, но няма как един човек без очи да му пораснат очи. Няма как без крак да му порасне крак. Тая работа не се е случила сега. И да ги разкарват на 3 години, това е аз за него, за придружителите му около него, отделно пътувания, както говорим с тези специализирани телкови.
Много средства изискват. Изключително много средства. Интелектуалните затруднения, представете се един човек с интелектуални затруднения или психични увреждания, как ще го научим, когато родителя му го няма или няма близък, той да отиде само да свърши тази дейност. Значи ние го обричаме абсолютно на... Извинявам. Но просто на мен е тежката тема на нас, още повече, че много често ни обвиняват, че сме ментета, нали, хората с увреждания
са ментета. За това хората с увреждания са виновни.
Да. И това е много, много болна тема за нас. Така че здравеопазването.
Да ви кажа и аз няколко думи. Аз понеже пък съм израснал точно в тази махала Красна Поляна и... Е тук адреса го пише на Айчо Цено 172, аз съм на гърба на 10-та поликлиника. Може би нашия
хубар. Сме комши.
Ние сме комши, да. Аз съм 8 блок и мен цялото ми детство е минало с хора, които минаваха точно през нашата улица да отида до Айчо Цено. От спирката на 10-ката на Станковиски до Айчо Цено.
Там ни е централния офис.
Да, там е централния офис. И освен това Войчо ми и Войно ми са глухонеми поради тази причина. И аз знам азбуката на глухонемите и с Войчо ми си говорихме, тъй като той беше привърженик на Спартак Плевен, голям футболен фен. И си говорихме за мачовете и за него беше най-голямата награда да ида да му купа вестник Спорт в едно време, което излизаше. Но, например, той, който е израснал, мене, баба ми е разказвала как го е носила 20 км до едно село, да го гледат ни селски знахари, защото той е роден 32-а година. За него все пак беше шанс, че беше попаднал тук в София в училище и беше завършил средно образование. А след това той и на Мица в живот работаха като шивачи и имаха една достойна, хубава работа и така се и пенсионираха. Иначе в момента, знаете, че се случиха злоупотреби, даже имаше шеги за някои митничари, които се водеха телкаджи, така беше използван този жаргон, защото хора, които се водят по свидетелство на тел, ходят и играят футбол, да речем, в обедната почивка, нали, които имат инвалидност първа група, нямат нищо общо с тези заболявания. И за съжаление, поради такива случаи, които са абсолютно злоупотреба с системата и които някак си гледате, че им е минала комисията, не са чакали от 2008. Всъщност бяха наведени хора, които всъщност трябва да бъдат подкрепени от системата. Така че, освен това, това, което се случва за това да не работи системата в тази област, да се казва, че няма нужда да се индексират помощите, на мен ми направи впечатление във вашето изложение, защото аз съм внасял в събранието предложение да бъде индексирано. И когато говорихме, казвахме, абе, няма да се индексират заплати, няма да се индексират пенсии, поне да се индексират за хората в неравностойно положение, но беше прият една твърда линия просто за никой. При положение, че индексирането на нищожен процент от минималната работна заплата не е никакъв проблем за бюджета. Не е някаква сума, някой ще почне да получава 10 или 20 лева повече и това не са и без това много хора, т.е. това не е по никакъв начин проблем на бюджета. Иначе сме длъжници по отношение, аз се борих, например, да дадат бюджет на един възрастен дом за възрастни хора с деменция в Ковачевци, който беше изграден и 2 или 3 години не стартираше. Но трябва да ви кажа, че съм и много потресен и от нас самите като общество, защото има случаи, в които кмета на Ковачевци ми казва, аз тук казвам, хващам селяни от селото, за да могат да пренесат болния човек от линейката, който са го докарали от болницата, защото казва, никой от неговите близки не иска да присъства при изписването и при постъпването в нашия дом. И те се грижат за тях до живот в този дом. За 25 човека е този дом, вече функционира най-после от 1 януари, даже е нещо, което е с двоен ефект. Първо, че ти помагаш на 25 възрастни човека, които са трайно с увреждания, а освен това помагаш и на 22 човека от местната община, които почват да работят пък там. Те са намерили 7 медицински персонал, а вече за персонал с висше образование се обръщат към Перник. Но на мене ми се ще всеки път, когато имате такъв случай, аз ви оставих моите координати, но като има такъв случай, например, ако вие имате информация за сграда, която е пусната със строително разрешение и тя не отговаря на тези изисквания, които са по наредба 4 на МРРБ, ами просто на следващия ден ще имате въпрос, примерно от мене и от моите колеги като народни представители. Ваня Добрева също да ви представя, тя е втора в листата на 23-ти район. Със сигурност имаме въпрос директно към министъра. Веднага, смисъл няма да се занимаваме да питаме тази агенция или онази, да го питаме защо е издадено строително разрешение, без да е спазена наредба номер 4. Не питаме за някакво чудо на чудесата. Там за автобусите се поуправихме, защото се търкаляха и София едни стари икароси, които бяха станали олимпийски шампиони с по 1 милион километра. И те бяха правени в уния времена, нали, още на социализма. И сега наистина ето една полза от това, че сме член на Европейския съюз. Просто наистина не можеш да купиш без този сертификат. Иначе ако можехме, предполагам, че и това щяхме да правим. Но другото нещо е това, което се случва с телка. Просто ние трябва да се ангажираме пред вас тук много ясно с заместник министър. Ето е още един наш кандидат, който със сигурност ще бъде народен представител, Георги Кадиев, който също е от 23-ти район. И да поставиме, да направим една среща с министър или с заместник министър на здравеопазването. Тоест, конкретно по технологията да кажем, вижте, тук за ТЕЛК трябва да се направи това. Тук за не е спазена наредба номер 4, трябва да се зададе въпрос към министъра. Това, което си представям аз, е по-активен натиск от ваша страна, пишейки ни непрекъснато. Просто не напишете текста на въпроса към министъра и на следващия ден той ще бъде депозиран към министъра. Просто кажете, искаме среща с заместник министър или министър на здравеопазването. Абсолютно ми е все едно кой ще управлява. Смисъл, който и да е министър на здравеопазването, това не са въпроси, които са на кой ще направи правителството. Този въпрос с ТЕЛК, може би в здравеопазването седи с най-голяма тежест и в спешната помощ. В смисъл, там, това са двата вида лекари, които са най-много наказани в момента. В смисъл, те са изключително ниско мотивирани, с най-ниски заплати. Там млади хора, както спомена Васил Голубчиев, няма шанс да почнат да работят.
За достъп здравеопазването, което не е гарантирано за хората с увреждания.
На вас да обясняваме, че здравеопазването системата е много проблематична. Тя е проблемна за цялото общество.
Да, да.
Като качество, като престъпност, като корумпираност, като всичко.
И ние говорим, нали, не само за София, защото хората с увреждания са и в
цялата
страна. Нашите организации покриват цяла България.
Цяла България имаме структури. Всяка една има в
тя София, даже на фона на провинцията, като и болници, и като осигуреност, даже
изглежда... Не на благоденствието, но все пак и ОАС.
Да, да. Поне може да отидеш до транспортна болница. Друг е въпросът.
Провинцията е голяма трагия.
Да. И за това е много важно да... За нас е това, което госпожа Тодорова каза. Много е важно да влизайки в парламента да припознаете като така както е по закон, че ние сме третия социален партньор на държава. Национално представителните организации. Защото в всеки момент ще ви търсят всички останали организации, което е тяхно право. И наистина е така. Но ние наистина представляваме една огромна част от хората с увреждания, защото ние сме изпълнили изключително тежки критерии. Събрали сме тези хора около себе си и те са ни делегирали. Както ние вас избираме, така те нас избират. По същия начин и ние сме всеки няколко години на избор. Подлежиме и ако не си свършим работата, ако не представляваме тях достатъчно добре пред вас и да изискваме за да се подобри тяхното положение, ние няма да бъдем председатели, няма да ръководим тези организации.
Воля искаше да кажеш за ТЕЛК.
В този раз не само за ТЕЛК, само няколко неща по това, което тук е написано, защото си дадох сметка, че когато вие говорите, аз като че ли съгласявайки се кима за това, права е госпожа Събева за това, че партньор следва да бъдат национално представени, легитимни по смисъла на законна организации. Това, разбира се, не изключва диалога с всички останали. Но ми се струва, че като че ли големият проблем тук е в това, че ние имаме добра законодателна база, добри подзаконови документи и големият разговор за това как ги изпълнявам. Защото ние имаме ратифицирана конвенция на ООН за правата на хората с увреждания. Имаме приета дългосрочна стратегия, имаме план за изпълнение на тази дългосрочна стратегия.
Аз ще ви прекъсвам, ние вероятно, ако направим една статистика на главата на населението, сме най-богати на стратегия.
Вярвайте ми, ще ви подкрепя без да правим статистиката.
И са хубави, да.
И са хубави, гарантирам, защото всеки прави.
Това се опитвам да кажа.
Не само стратегия.
Оттам нататък нищо не става.
Големият проблем е, че оттам нататък вече...
Това е проблем, да, това е проблем. Няма решение,
че така че. Точно подкрепа на това, което вие казвате. Така че за мен е големият ангажимент на всички днес и в началото на мандата на следващото Народно събрание не да преглежда, защото те са факт, а наистина да се опита да осигури изпълнението с ресурсно осигуряване, разбира се, не само финансово, защото то е важно, то и материално, то ако щете и законодателно за част от темите, които тук сте предложили. По отношение на ТЕЛК, това е един много болен разговор, той не е днешен. И между другото, тази промяна в работата на ТЕЛК е свързана и с хората с увреждания, тя е свързана и с възрастните хора. Тази дискусия се е водила и за съжаление не е решена, защото хората, остарявайки, също няма как да стават по-здрави. И вие сте абсолютно прави с аргументите, че няма никаква нужда на 3 години да бъдат викани хора с увреждания, за да доказват, че проблем им не е решен. Това е не просто затрудняваш по-обидно.
Така че, разбира
се, и в този смисъл, тази идея ваша, тя е наистина смислена и има смисъл да се прави бърже. За това, че става дума за необратими заболявания и при условие, че това заболяване е установено, няма нужда то да бъде доказвано в рамките на необходимия срок, който наредбата за работа на ТЕЛК е предвидила. Нещо искам да кажа още обаче по темата за образованието, децата с специални образователни потребности, деинституционализацията
на деца
с увреждания. Тази тема като значимост въобще не е спорна. Това, че от нея трябва да се започне, ние нямаме никакъв спор. Между другото, по отношение приемането на закона за училищното и предучилищното образование, който не стана факт в предишния парламент, имахме спор по технологията. И аз си мисля, че част от този спор трябва да го изчистим в началото на следващия мандат, за да е ясно държавата наистина какво предлага да се прави. Не е проблема в това, че трябва да има акт на деинституционализация. Тя започна още не в това при предишното правителство. Важното е да сме наясно как точно трябва да бъдат готвени евентуалните приеми и семейства, които все още не са демонстрирали достатъчен интерес.
Услугите не са готови, нали?
Абсолютно не са готови. Абсолютно не са готови.
Госпожо
Съдева, абсолютно. Напротив, ние този разговор сме го водили, на мен ми е лесно да го започна от начало. Това не е решение. Разбира се.
Комплекси, които събират всички хора с увреждания, и точно никой не казва, че живеят в Китая,
точно,
а ние във всичко по стар български исторически обичай и от хакийски описано всичко, винаги сме на крайност.
Така е, господин Долъпчев.
И от едната крайност, залитаме в другата.
И понеже стоим точно в тези две крайности, този проблем остава трайно.
Това е решение.
Абсолютно. Абсолютно.
Колачевци, този дом за стари хора ги посрещна готов персонал. Там не е просто около сграда.
Не ми говорим за деца, които са в домове. Така че...
Ниско платени са работници в социалната сфера, нямат мотивация, ниска квалификация, лошо обгрижване на хората.
Всичко това е вярно. Ние нямаме способност в момента да започнем сериозно да работим. Абсолютно. За този тип деца, те имат сериозен проблем с признатия начин на
действие. Както казва госпожа Събева, много са липсващите звена. Професионално ориентиране на хората с увреждания. Специализирано трудово посредничество.
Включително и обучението през целия живот.
Най-вече образованието, да, и ученето през целия живот.
Така че, без никакъв спор, че това е важно. Това, което ние трябва да започне в началото на следващия мандат, е наистина разработването на цялата система от мерки и подготовката, квалификацията на една немалка група от социални работници, които да започнат да работят по тези проблеми. Иначе ще останем в рамките на добрите заявления, тя ги има и писмено уредени и, за съжаление, никаква смислена практика до момента.
Аз няма да спра да повтарям, че ние говорим непрекъснато за деинституционализацията и всеки момент забравяме семействата, които са отговорните, които се грижат за децата си.
Които също имат нужда от подкрепа.
Имайте на предвид, че имаме толкова бедни семейства, колкото не можете да си представите. Защото ние пътуваме по цялата страна, непрекъснато се срещаме. Не може една баба да ходи да събира корени в гората, за да си доплати лекарството на внука. Нали, излизат хората да работят, за да могат да осигуряват това, тези медикаменти, които са необходими, или каквото и да била друга помощ. Нямат пари за услугите, защото необходим е психолог, необходим логопед, ресурсно подпомагане. В малките населени места това го няма. Трудно се добира. И ние говорим непрекъснато за деинституционализацията. А 298 000, да кажем, семейства, които са отговорни семейства, се грижат за децата си с увреждане и децата си без увреждане под всякакъв минимум да живеят. Значи трябва много сериозна политика в подкрепа на тези семейства, които наистина са отговорни. Защото децата порасва, стават на 18 години, но семейството не го изостава. То продължава да се грижи. Говорим за деца, въобще за хора с увреждания, защото и децата са хора.
Тоест работа и с родителите, и обучение на мултидисциплинарни екипи, не само социални работници. И понеже зададохте един въпрос относно това, ето, има ги мерките, има ги стратегиите, защо не се случват нещата?
Защото не са финансово обезпечени.
Точно това е отговор. За да има политика, трябва сериозна финансова обезпеченост.
Най-човешки и приятелски, ние ще поплачем на приятелско равно, сигурно пак ще се виждаме вероятно ще се парламента и ще се фактор като политическа формация. И за заетост може да говорим, много са проблемите в цялата писта, абсолютно нерешени, 90% е безработица са тези хора. Те са въобще извън статистиката.
И безработните бедни. 400
хиляди безработни. Там е голяма работа.
Тоест работещите, извинявайте,
до изборите на тази тема само. Дълга, тежка. Пак си имаме една чудесна стратегия, която може да копират европейците, се учат от нас. Много инструменти за решаване на проблема и оттам нататък абсолютно никаква воля за това и ресурси. По време на избори и на война най-много са лъжало, казват мъдрите хора. Ние се наслучахме на магически фрази, заклинания, много обещания, някои от тях даже имат медицински характер. Но хората с увреждания, за съжаление, са в разходната част на бюджета. Тяхните проблеми, в голяма степен. за да се пристъпи към това удоволствие, се харчат пари, първо трябва да се делят. За мен е много интересно. Това е огромния препаникамък. Вечно се сблъскваме, на финала няма пари, няма пари, няма пари. Как ще напълните с мед кацата, празната ката, наречена бюджет? Какво е визията на столетницата? Да, който не успее да реши тази гадна, всичко останало в бършла. Който не се умее да се живи тази економика, няма как да има социална политика, качествена в най-бедната държава в Европа, пък не в Европейския съюз, казвам в Европа, за съжаление България и за Албания. Поне доколкото познавам проблемите на слепите, доколко са решени там, са по-добре решени там.
Ако искате, може да ви кажем няколко думи за това какво е в нашата
програма. Това е ключа към барачка.
Ами така е, да, защото за да се разпределя нещо, трябва
да се събере.
Точно. Макар че мисля си, че и в последните години наистина социалната нечувствителност стигна до някакви върхове. Защото наистина, примерно, да замразиш парите за инвалиди и за пенсионери, да речем, айде за работещите, да кажем, че една степен по-приемливо, но просто да кажеш, всички 3 години ще седят на едни и същи доходи, при положение, че инфлацията си расте и повече от ясно, че този взрив, който се случи, щеше да се случи. За мен просто беше въпрос на време и даже просто за пореден път само бях изненадан от търпението на българския народ, който изтърпя достатъчно дълго. Специално за бизнеса, вие виждате, че дори нашето предложение за премиер е ориентирано към човек, който се занимава с икономика и който разбира от това как се управлява една държава. Щете даже, че малко държавата все пак е пред избора дали премиера и да бъде финансист или каратист. А дали премиера и да бъде човек, който е предвидим, който няма да каже сутринта ще намалиме ДДС-то, пък вечерта ще го увеличим. Следващото нещо, вие знаете, че бяха ликвидирани в последните 3 години 400 000 работни места. Сред тях попадат и хора с увреждания, сред тях попадат и всички хора. Беше създадена една свръхфискална среда. Опита да вземеш, как се казва, на босия опинците, нали, човек изкара 600 лева и ти не да събираш 400 от тях през осигуровки, през данъчни, през проверки, през клиенто, през общината, през който се сетиш. Просто ги извади тези хората, и като бяха фалирали около 200 000 малки фирми, такива, които аз съм сигурен, че са самонаети хора. Един човек, не е някаква фирма, която има 10 работника, дори ами сам човек. Свръхфискализацията, мога да ви дам пример с рибарите на Дунава, които казаха, че тая година не влизали в Дунава, защото от 1 януари трябва да имат фискален апарат в лодката.
Това не го знае, сега го чу по изборите.
Еми, не е истина сега.
Да, бе, се слушай го тук.
И когато вие казвате от вас някакви такива, идете на Зеленчуковия пазар в Лондон и ще видите, че там няма фискални апарати. Нали? Все пак държавата и общината, да речем, е оставила някаква част от хората да дишат свободно. Все пак данъците трябва да събираш от големия бизнес и от средния бизнес, там където има сериозни обороти, които като ги контролираш има и резултати за държавата. Ама сега да го следиш всеки ден, оня на Димитровградския пазар ще да бият едни данъчни, защото минават за втори път в продължение на една седмица. Ами хората минават вече към такива мерки. Това, което аз си представям, е, че ние трябва да върнем нормалността и да оставиш човек да си изкара поне на платата, на същия. Значи, примерно ги питах, защо разрешаваме на ОМВ да продават и банички до едно село тук, което е отвъд околовръстното шосе, е фалирала селската баничарница. Абе, ОМВ изкарват малко пари от горива, да дайте да вземат и хлеба на този баничар в селото. Тоест, на много места също, на мене като ходих преди 5 години, да речем 10, така, ние вече тук имаме Била, имаме Калфонд. Те това го смятаха като някакъв такъв вече цивилизационен белег. Нали? Както едно време са се хвалили хората, че имат музеи, читалище, че имат местен театър, сега вече се хвалят, че имат средище, където да пазаруват, което е интересно за нашинския манталитет. За мен всъщност върха на нашия манталитет беше, когато видях Кино Исток да стане магазин Била. Смисъл, от това е символ, разбирате ли, от духовно средище, то става средище за месо. И ако ние искаме, в същото време като тръгнат тези вериги, вие виждате, фалира той, дето продава зеленчуци на пазара, фалира той, дето продавате теракотни плочки покрай Красна поляна. Там аз имам пример за двама приятели, които направиха магазини за теракот 95-та и ги затвориха 2005-та по същата причина. Ние трябва да оставим въздух за това да може да заработи малкия и средния бизнес и тия, от тия 400 000 човека, поне 200 000, ако могат да се върнат като самонаети. Тези хора са съвестни, те плащат ДДС, те плащат данъци, те си плащат осигуровките, от тях се пълни бюджета. Другото нещо, нас ни питаха и много ни критикуваха, понеже казваме минималната работна заплата трябва да е без данък. И те казват, ми няма ли да изпуснете 300 милиона за бюджета, нали, защото все пак тези хора няма да платят данък. Да, сигурно ще изпуснат 300 или 350 милиона, но ти ще увеличиш потреблението по този начин. Тези хора ще влезат в магазини, ще купат нещо. Те, като купат нещо, тези магазини ще платят ДДС. Това ДДС отново ще влезе в държавата. Тоест, ето ви един начин, малко по малко, поред мен е животоспасяващо, да почне поне в първите месеци да се отслаби тази примка от страна на държавата и следващото нещо е. Според мен сигурно трябва да помислим специално за тази зима и за така наречените енергийни помощи, защото според мен хората няма да се оправят тази зима, ако е пак същата ситуация. Айде да го дам примера с безплатните кубици дърва. На село дава 4 кубика дърва безплатно от там нататък, ако искаш да изгориш 40, нали, купи си ги. Ама все пак служи някакъв минимум, с който да спасиш най-най-най-най належащото. Другото нещо, което предвиждаме, е облагането на хората с по-високи доходи, над 4500 лева месечно, с 20% данък за горницата. Това са около 50 000 човека. Аз честно казвам, не мога да разбера пък леките подхвърляни и подигравки от страна на нашите опоненти, че ние искаме най-бедните да не плащат данък, а пък по-богатите да плащат по-висок данък. Това едва ли не е въпрос на присмех, което не мога пък да го разбира, защо по-богатите не трябва да са по-солидарни във времена на криза. В Америка дори милиардерите се сетиха, че трябва да са по-солидарни. Един Уорън Бъфет излезе и казва, аз трябва да плащам по-висок данък от моята секретарка, защото той плаща по-нисък данък като процент. А тук в България е смешно и се казва, вие защо? Вие въведохте плоския данък, защо искате да го отмените? Същото важи и за вдигането на максималния осигурителен доход. Като получаваш по-висока заплата, мисля, че поне два пъти съм го внасял това предложение също с мои колеги в Народното събрание. Сега максималния осигурителен доход е 2200 лева. Ние искаме да стане 3100 лева. Еми като получаваш по-голяма заплата, еми плащай по-голям осигурителен доход. Бъди по-солидарен към осигурителната система. Разбира се, с качването на осигурителния доход е вързано и качването на максималната пенсия, но това не е нещо, което влияе много решително на разходната част на НОИ, тъй като не е някакъв разход. Не са толкова много хората, които получават. Малко са тези хора. Макар че пък този ден в Сливен един човек ме срещна и каза, аз казва, съм работил в уранодобива и казва, верно ли, че ще дигате максималния осигурителен доход, защото той си прави сметка, че като дигаме максималния осигурителен доход, ще се дигне и. И той казва, ние не сме вики останали много живи, тия като получаваме хората, които сме работили в уранодобива. Еми така говорят хората. Не сме останали много живи, викам, а поне за нас, които са останали живи. И понеже баща ми е лекар и беше на дела там по Сливенско, той даваха едни много големи обезщетения на миньорите, болни от силикоза, примерно 10 000 лева. Аз му казах, бре, 10 000 лева, 10 000 лева по това време може да си купиш апартамент. И той вика, хич не им завижда и на тия хора за тия 10 000 лева, някои от тях вика са с 6 месеца живот, други са с 12 месеца, така че това обезщетение казва по-скоро за техните близки, казва колкото за самите тях. Така че ето ви конкретни неща, които ще помогнат според мен за малко по-голяма солидарност в обществото и малко по-голяма събираемост. Другото е по отношение на данъчното облагане на бизнеса, не се предвиждат промени, т.е.
служители ще почнат ли да плащат?
10% те плащат в момента. Не да кажа за данъците.
Държавата дължи.
10% е данъка се запазва, т.е. и 5% данък дивиденд, т.е. 15% за едноличните търговци, това е до сегашната система, т.е. там не трябва да се правят поправки. Според мен нашите данъци специално за бизнеса са ниски, обаче бизнес от друга страна не получава и това малкото, което трябва да получава срещу тези 10%. Може би хората биха разбрали едно повишаване на данъците, ако получават и по-адекватни услуги от срещу от администрацията, което в момента не се случва. Аз просто си го представям другото нещо. Искахме да осигуриме, да си сигурен, че държавата ще почне да си плаща. Вие си знаете също, че бяха замразени огромни пари още 2009 година да се извършат плащания, може би 700-800 милиона. И ти тук не поставяш в тежко положение просто големите фирми, а ти поставяш всички техни подизпълнители. И всъщност най-често пострадваха най-малките. Както в момента, примерно, има хора в Маджарово, Хатковско, които ми казаха, не сме си получавали заплатите за лот 4, която е последната част от магистралата от октомври месец. Защо? Защото държавата е платила на главния изпълнител. Главният изпълнител обаче не е платил на Байпешо, който е с два камиона и който кара Хасък и Чакъл, да речеме, за магистралата. И каза, тук половината Маджарово работи на лот 4 и половината Маджарово от октомври не са получили пари. Пари, които са преведени от държавата. Тоест, това е следващото нещо, което държавата трябва да проследи, когато извършват, първо да извършва своите плащания на време, в срок от 30 или 60 дни. И следващото нещо е тези пари да стигат до тези, за които са платени. Буквално да дам пример, да бъдат както са делегираните пари за учители, да речеме. Ти не можеш да преведеш на кмета парите за учители и той с тях да разплати бордюрите. Значи той трябва да плати заплатите на учителите. Ти не можеш да платиш парите на хората за магистралата, да речеме, а пък те да отидат за предишни задължения или за увеличаване на такса управление на политическата класа, а не за тези, които наистина са свършили работа. И според мен това е следващата стъпка. Държавата трябва да се постарае да се увеличи обръщаемостта на капитала. Като нямаш пари, колеги, обръщай по-бързо и си плащай на време сметките. Първия, за който това важи, това е държавата. Така че аз си представям някакви съвсем, тези неща, които ви казах, са някакви съвсем нормални стъпки за нормалността. Другото е да престанат да им взимат на хората бизнеса. Ако мога така да го кажа най-нормално и човешки. Ти в България имаш 10% данък, но не знаеш дали няма да ти вземат 100% от доходите. Идва някой, който казва, че се е разбрал с кмета, с тоя, с Соня и събира на всички останали парите. Значи му събира директно бизнеса. Значи имате случаи. Друг пример да ви дам също пък в нашето земеделие. Ние искаме да се ограничи да има максимална сума, която да се плаща на една единица за земеделска продукция. Знаете, че се обсъжда в Европейския съюз в момента не повече 150 000 евро да бъде земеделската субсидия на единица. Защото в момента какво се получава? Огромните пари, които идват в българското земеделие, те отиват в десетина, да кажем, по-големи структури и формирования, но много малко от тях стигат до дребния и до средния земеделец. Тоест тази европейска субсидия, вместо да субсидира масово земеделието, тя субсидира един кръг от 10-15
се отваря.
И ножицата вместо да се затваря, се отваря.
Вие слушахте запис от среща на кандидатите за народни представители от 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район София на Коалиция за България с национално представените организации на хората с увреждания, която се проведе на 23 април.